kulanti wacan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka madasha dhallinyarada. Toddobaadkan waxa aan ku eegi doonaa dalka Maleeshiya oo ay ku nool yihiin dhallinyaro u badan arday halkaasina wax ka barata. Waxaana marti ugu ah barnaamijkeennan guddoomiyaha jaaliyadda Soomaaliyeed ee halkaasi Maxamed Cabdicasiis Cali oo ah wiil dhallinyaro ah naftiisa. Waxaan kula kulmay Maxamed Cabdicasiis magaalada Kuala Lumpur ee caasimadda dalka Maleeshiya oo dhowaantan aan safar ku tagay. Ugu horreyntii xaaladda ardayda Soomaaliyeed ee Maleeshiya ayuu iga waramay.
Waddankan waxyaabo badan ayuu caan ku yahay, ugu horreeyo caafimaadka iyo waxbarashada. Waana labada ugu waaweyn ee Soomaalida waddankan ay u timaado xaqiiqatan. Waxaa waddankan ku nool arday aad u tiro badan. Waana waddanka koowaad ee qaaradda Aasiya markii la yiraahdo ee Soomaalida ugu badan ay ku nooshahay. Waxyaabaha kale ugu badan ay ku yimaadaan waddankan Soomaalida waxaa ka mid ah caafimaadka ee walow aysan badnayn, laakiin hadda waxaan moodaa inay bilaabayaan inay ka faa'iidaysanayaan dalxiiska oo waxaad arkaysa Soomaali waddankan ku imaanaysa qaab dalxiis.
Waa gartay jaaliyadda Soomaalida ee halkan joogta marka tir ahaan intee lagu qiyaasaa?
Tir ahaan waxaa lagu qiyaasaa jaaliyadda waddankan ku nool 7,000 oo iskugu jirta dad arday ah oo waddankan wax ka barta iyo dad degan oo qaxooti ah. Tir ahaan markaan kala sheego oo sii kala saaro nambarkaas, dadka ardayda ah waxaa lagu qiyaasaa ilaa 3,000 oo arday, halka dadka UN-ka ama qaxootiga ku ah waddankan lagu qiyaaso 3,500 tiradooda. Dadka intaas kasoo haray waa dad waddankan caafimaad ku yimaada oo waqti kooban jooga, kadibna markii danahooda ay ka dhammaystaan waddanka ka laabta.
Waa gartay marka Soomaalida halkan waxaa la sheegaa in baasaboorka Soomaaliya Soomaali baasaboorka uu yahay mid u fudud in la heli karo fiisooyinka dadka lagu siiyo arrival markay imaadaan, inkastoo marka horeeto in lasoo sheega ay tahay ama lasoo maaragtay qofku processka hanaanka uu soo maro, haddana marka gudaha la joogo maxay dadka qaxooti u noqdaan oo ay u tagaan UNHCR ta isaga diiwaangeliyaan oo ugu joogwaan sharciga hadii la ogoliyo?
Midda ugu muhiimsan oo ay tahay inaan xusno waxa weeye, waddankan waa waddanka kali ah ee baasaboor Soomaaliga ama qofka Soomaaliga ah uu ku imaan karo fiisa la'aan. Waana su'aal aad u muhiimsan. Waxyaabo badan baan kalifa dadku inay ku joogaan qaab qaxooti. Dadka inta badan waa dad waddanka marka colaaduhu ka dhacay halkan yimid nolol wanaagsan u soo doontay, walow ay ku jiraan dad iyo kale oo ka yimid xilliyadii ugu dambeysay dagaaladii ugu dambeeyay ka qarxay Yemen, dad ka yimid wadamada Sacuudiga. Caqabada marka ay dadku la kulmaan oo ku kallifta xaqiiqatan inay qaxooti noqdaan waddanka qof marka uu yimaado, qofka baasaboor Soomaaliga wata, waxaa loo ogol yahay muddo bil ah inuu waddanka ku noolaado, kadibna uu maaragtay danihiisa ka dhammaysto. Laakiin dadkan maadaama ay yihiin dad in badan joogaya, way ku adag tahay inay helaan maaragtay deganaansho rasmi ah waddankan. Taasna waxay maaragtay salka ku haysaa cilaaqaadka maaragtay labada waddan xiriirka diblomaasiyadeed.
Marka waxaad bal iga warantaa baahiyaha iyo dhibaatooyinka dadka Soomaalida ay halkan ku dhaqan ee qaxootigaas aad sheegtay dadka kale isugu jira ardayda ay qabaan?
Waa su'aal aad u wanaagsan runtii. Baahiyo tiro badan bay qabaan dadka Soomaaliyeed ee waddankan ku nool, khaasatan dadka qaxootiga ku ah. Baahiyahadan mid iyo laba ka sheega waxaa ka mid ah adeegii aasaasiga ahaa oo meesha ka maqan oo ay ugu horeyso waxbarashadu. Waxbarashadu waa mid ugu muhiimsan ay u baahan yihiin dadka Soomaaliyeed inay helaan.
Oo hadda kala bar tiradaad ii sheegtay dadka degan halkan Soomaalida jaaliyadda waxaad ii sheegtay inay wax bartaan tiro ku dhadhow kala bar, marka siday waxbarashadaas ku helayaan haddii aysan haysan?
Dadku way kala duwan yihiin. Dadka ardayda ah waddankan waxay ku yimaadaan qaab nidaam ah, qaab ardaynimo. Marka hore sistamkooda iyo nidaamkoodana waa u saxan yahay, laakiin dadka يعني مركي ودن كاي ماذان يعني كتشو قاب المحوتين مو يعني كهد ليا واش كوا لبعتضا يعني وحضر شلان تدريما سيدا أدلس عتيد أن ودن كان ملايسي معها ودن مليس في حي هشيسكي يقحو التقاء الدنيا ذا يعني مركا وحاي عقبات كل نغطة تاس إن دد بضن الصومالية وقحو التنيا ودن كان كتشو أن لو أقوانسان معركتي قحو التنيا مدى تاس وكو أتكات إني وحضر شدي يعني توس كهيد أي هلان ay ardaydu ay u dirsadaan ilmahooda ay jaamacadaha iyo iskuulada waxa arkaysa waalidiin aad u tira badan oo ilmihi ay guriga u joogan way dhib ku tahay maartay inay ilmahoodi waxbarasho helaan
waa gartay marka laga soo tago dhinaca waxbarashada saad sheegtay maxay yihiin caqabadaha kale ee Soomaalida haysta
een caqabadaha kale ee Soomaalida ay haysta waxa kamid ah sidaan hore u soo sheegay socdaalka oo caqabad een ayaduna aad u weyn een qofka Soomaaliga marka wadankan yimaado een waxa loo ogol yahay muddo bil ah marka ma heli karo een wax intaas ka badan waxaad arkaysaa dad badan oo Soomaali ah oo wadankan een qaab caafimaad ku yimid ama booqasho gaaban ku yimid laakiin markii bishii ama ay ku yaraato een qarkood in maarka sharciyadu ay maadaama danaha ay wadanka yimaadaan ay soo dhameystirmin in qarkood sharciyadu ka dhacaan een taas oo marka dhibaato gaarsiiso qofkii in hadhow ganaax tira badan een lagu soo rogo een marka qarkood ay sababtay in wadankii een black list waxa la yiraahdo ama een maartu cun qabateen laga saaray inuu ilaa 5 sano een inuu wadankii dib ugu soo laabto taas oo qofkii dhibaato ku ah ee qof markuu wadankan caafimaadka u yimaado een sharcigu uu ka dhaco hadhow markuu rabo inuu caafimaadkiisa sii wato ku adkaanaysa maartu in wadanku soo laabto
een markii dhinacaas laga soo tago waxaan arkay in dad fara badan oo soo galooto wadankan ah een amaba asal ahaan aan ka soo jeedin ay shaqooyin xoogan shirkadaha haday noqoto ganacsiga waaweyn ay ku leeyeen halkan Soomaalida dadkaas kuma jiraan oo ganacsi muuqda kuma laha sida si ka duwan wadamada ay ku tageen qaxootinimada oo Kenya iyo Ethiopia wadamada deriska Soomaaliyeed ah maxaa wacan
een waa su'aal aad u wanaagsan waxa ugu wacan een xaqiiqatan ay salka ku haysta een xiriirka u dhaxeeya een wadanka Malaysia iyo Soomaaliya een markii xiriir siyaasadeed uu jiraa xiriir diblomaasiyadeed laakiin een su'aashu isweydiinta madan waxa weey xiriirkaas ma uga faa'iideysanay een qaabkii ay ahayd inaan uga faa'iideysano
maxaad ula jeedaa
een waxaan ula jeedaa een wali waxaan arkaa in mas'uuliyad aystan iska saarin mas'uuliyiinteen inay xiriirkaas iyo fursadaas ay ka faa'iideystaan taas oo fursad u noqon karta ee sida aad sheegtay in kumanaanka Soomaalida halkan jooga inay ganacsi helaan inay wadankan deganaasho ku helaan inay waxbarasho maaragtay iyo shaqo ay ku helaan waxaad arkaysaa arday badan oo Soomaaliyeed oo qalin jabinaysa jaamacadihii dhammaanaysa haddana ay dhib ku tahay inay wadankii ka shaqeeyaan
waa gartay marka een shaqooyinka maxay yihiin waxyaabaha badal ugu xira dadka
in waxyaabaha ugu badan ee markii ganacsiga kalaab soo lahana soo qaadano ee waxa kamid ah sharciga ganacsiga oo aad u adag wadankan een qofka een ardayga ah een waxay ku adkaanaysaa marka waxbarashadii dhameeyo een inuu wadankii een fursad iyo deganaasho uu sii haysto een taas mid kale oo qofku ku sii joogi karo waa inuu ah inuu helo een visa shaqo oo wadankii ku sii joogo ama een professional visa waxa loo yaqaan qofka shaqada diyaar ku aha ee sharciga uu qaato inta uu shaqada raadinayo een taasina waxay mar labaad iyo mar saddexaad een maartay salka ku haysta een calaaqaadka labadan wadan u dhaxeysa
dahay dabcan xiriir diblomaasiyadeed uu jira labada wadan een marka xiriirka siyaasadeed ee Malaysia iyo Soomaaliya een waqtigan maxaa lagu qiyaas karaa
een xiriir diblomaasiyadeed uu jira waa sax een waxyaabaha marka een salka ay ku hayso maartay baahidaasi waxa koo ka ah een in sidii la rabay aan uga faa'iideysano maartay een calaaqadkaas ama xiriirka siyaasi ee waxa aad een cajiib ah een todobaad kun ee Soomaalida ee wadankan ku nool een wali may arkin een mas'uuliyiin een haddii dowladoodii tahay oo hortimaada dhageysata baahidooda een aragta een mana aysan aan xaqiiqatan inta aan anigu aan xasuusto
macnaha mas'uuliyiinta ugu sarreysa dowladda inta ma imaanaa ka wada
ha
yaa ugu dambeeyay madaxweynaha halkaas soo booqday
een xaqiiqatan aniga sida aan ku hayo taariikhda madaxweynayaal aad u horeeyay baa jira sida Cabdulqaasin oo kale taasna waqti aad u badan baa hayd laakiin markii la yiraahdo in isbeddelada ugu dambeysay wadanka ka dhacay wali ma jiro in madaxweyne ama ra'iisul wasaare wadankan booqasho rasmi ah ku yimaado
waa gartay dhalinyaro fara badan ayaan kula kulmay halkan intii aan joogay maalmihii aan joogay toddobaadyadii waxaan arkay dhalinyaro ka kala imaanaya qurbaha sidoo kale ma ahan kaliya gudaha Malaysia laakiin dalalka New Zealand Australia ayaa aad halkan ay dhalinyaradu u timaada maxaa isu soo jiida wadamadan Malaysia Australia iyo New Zealand
midda ugu muhiimsan ee isku soo jeeda waxaa ka mid ah geographically meesha ay ku yaalaan wadamadan waa runtii wadamo aad isku dhow qofka Soomaaliga way ku adag tahay inuu meel kale aado laakiin waxa uu heli karaa Malaysia oo aad ugu dhow meelaha qaarkood inuu u socon karo Australia oo kale meelaha qaarkood inuu u socon karo saacad iyo tarama saacadood wax la mid ah marka taasaa sababtay in dad badan oo Soomaali halkan ay yimaadaan qaarkood dalxiis iyo nasiina ay u yimaadaan
qaar badan oo kamidana bal hadii aan dhinacaasi fiirno waxaa la sheegaa in guurka xataa uu qayb ka yahay dhalinyaro fara badan ayaa isguursato halkan inta badan guurarka aroosyada ayaa ka dhaco kuwa ka yimaada xagga oo inta wax usoo doonta kuwa maaragtay inta ayagu jooga xagga laga soo doonaa marka taa laftirkeeda maxaa iska bulad isu sahlaya aad is leedahay
iska bilada xaqiiqatan waxaa isku sahlaysa waa midda koobaad wiilka Soomaaliga ama gabadha Soomaaliga meel kasta uu joogo waa mustaqbal buu sugayaa waxa ugu badan ee hadda maaragtay ugaarsu ka dhaco waxaan dhihi karaa waa Australia New Zealand sababtaasna waxa weeye aad ayay noogu dhow yihiin dhalinyartiiba halkan imaanaysa gabdhihiiba halkan jooga marka waa fursad maaragtay halkaas ka sahlaysa in dad badan oo Soomaali iska guursadaan
dhalinyarada Soomaaliya ka timid adigoo kaleeta halkan iska jooga shaqooyin badan dabcan aanan haynin sida laga yaabo markaas isla waxaan ka hadlayaa tirada guud ee dhalinyaradan qiyaastaya markii dhalinyaro yaryaro soo shaqaysato lacag wadato halkan guur ku sameynayso gabdhihii idin ka kor qaadayso markaad aragtaan maxaad dareentaan oo qurbaha ka yimaada
runtii waxaan dhihi karaa dhalinyaro badan waxay dareemaan masayr xaqiiqatan waxyaabaha marka waxay qayb ka tahay waxyaabaha marka dhanka kale loo eego in dhalinyaro badan ay ku hamiyaan inay qurbaha aadaan si noloshaas oo kale ay u sameeyaan sida kale markaan fiiriyo dhalinyartu markay inta badan wax barato shaqo la'aan ay dhacdo ay maaragtay waayaan cid ay u faa'iideeyaan ama cid ka faa'iideysata aqoontooda iyo kartidooda waxay sahlaysaa in badan ay qurbaha aadaan oo ay raadiyaan maaragtay mustaqbalkooda iyo geyaankooda inay qurbaha ka daydayaan
marka halkan qurbihii ayaa lasoo galay ayaad leedahay waa gartay bal marka waxaad iga warantaa dhinaca kaleeto ganacsiga ka tago meeshaan bariga Afrika aado maxaa ugu badan
waxyaaba wadankan waxaa jira uu qani ku yahay sida waxyaabaha ugu weyn ee wadankan uu dhoofiyo waxaa ka mid ah saliidda saliid qumbaha oo wadamo badan oo caalamka uu u diro khaasatan wadamada bariga Afrika iyo bartamahaba sidoo kale ganacsiga kale ee wadankan uu aan dhihi karo uu la wadaagaa waxaa ka mid ah shidaalka oo kale oo wadankan meelo badan ayuu ka sameeyaa shidaal qadiid oo Afrika ka mid ah
waa tahay asagoo laftirkiisa batrool ayuu leeyahay sidaan intii aan joogay aan meelahan indhindhinay aan ka daraasaday waxaad bal iga warantaa marka taas laga soo tago Soomaaliya ganacsiga halkan wax ma ka taga oo maadaama bariga Afrika wadankan wadamo badan oo kamid xiriir ganacsi uu la leeyahay ma ku jiraan wadamadaas Soomaaliya ama ganacsata inta wax ma ka qaada ogaanta
waxyaabaha ugu weyn ee hadda la xusi karo walow aysan badneyn waxaa ka mid ah sida aan sheegay saliidaas oo inta badan wadankii la gaarsiiyo waxa ganacsigu uu salka mar labaad ku haynaya ama ku haya waxa weeye xiriirka ganacsi ee labada wadan uu leeyahay taasna waxay xaqiiqatan fududaanaysaa markii uu yimaado xiriir toos ah ee ganacsi taasna waxay imaan kartaa markii xiriir diblomaasi oo sax u yimaado wasaarad iyo wasaarad markii maaragtay la wada hadlo taasaa marka keeni karta in ganacsato badan ay u fududaato inay waxna dhoofiyaan wadankeena ay maaragtay ay maal gashadaan
dhinaca maciishada waxaad bal iga warantaa nolosha dadka siday ku nool yihiin. Maciishada hadday noqoto qaali miya mase waa raqiis, hadday noqoto guryaha ijaarka, hadday noqoto dadkan badi dabcan waxaa laga soo bilaa qurbaha ayaga laftirkooda dhalinyarada halkan joogta iyo qoysaskaba.
Malaysia marka la yiraahdo waxay ku jirtaa wadamada ugu qaalisan xagga nolosha, khaasatan wadamada Aasiya la yiraahdo. Khaasatan dadka Soomaaliyeed waxa ay ku nool yihiin waxa weeye istaakulaynta ama istaageerada, oo sidaan ognahay waa dad faamiliyo ku tiirsan ama ehelkooda dibadda jira. Maciishada marka wadankan markii si loo eego ma sahlana. Guryaha oo kale xoogaa waa yaro qaali baa la yiraahdaa, laakiin waxyaabaha kaliya aan uga gudubin waxa weeye dadka Soomaali waa dad istaakulay, waa dad istaageera, waa dad ehel ahaan isku xiran.
Marka 10 qof ayaa qolqol loo degan yahay miya?
Halkii guryo kale waxaa laga yaabaa, maadaama dadku ijaar ay ku degan yihiin, in dhowr qoys ay wadaagaan oo ay lacagtooda bixiyaan. Waxaad arkaysaa dad meelo kale ka yimid oo hal meel wada degan. Markii dhanka wanaag aan ka fiirina, xaqiiqatan waa fursad ah dadka inay isdhex galaan, bay
wada noolaan karaan,
wada noolaan karaan. Waxaad arkaysaa qof gobol aad u fog iyo gobol kale oo cirka kale Soomaaliya ka yimid, oo laba qoys ah, laga yaabo xataa qabaa'il ahaan kala duwan, inay hal meel ku wada noolaadaan, hal meel wax ku cunaan,
si ay duruufaha adag uga gudbaan halkan,
si ay duruufaha ay uga gudbaan halkan. Ha,
aad baad umahadsantahay Maxamed.
Adaan mudan walaan.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Cabdicasiis Cali, oo ah nin dhalinyaro ah ku nool Maleeshiya, isla markaasina ah gudoomiyaha jaaliyadda Soomaaliyeed ee halkaasi. Dhowaantan ayaan ku wareystay magaalada Kuala Lumpur ee caasimadda Maleeshiya, oo aan safar ku tagay dhowaantan. Intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka madasha dhalinyarada ee toddobaadkan. Intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana, nabadgelyo. Thank you.